parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
En la nomo de la tuta Esperanto redakcio de Pola Red Radio, bonvenigas vin gesinjoroj, Kristina, proponante hodiaŭ kune kun Milada kaj Barbara konatiĝi kun laŭvica vizitinda loko de Pollando. Hodiaŭ ni renkontiĝos kun nia laŭvica antaŭmikrofona gasto kaj fine aŭdiĝos nia tradicia letrekesto. En la ĵusaj tagoj la brita labortribunalo verdiktis kontraŭ la lingva diskriminacio rilate Polinon, kiu uzis en infanvartejo la polan lingvon.
La labortribunalo en Londono agnoskis plendon de pola infanvarteja laborantino Barbara Jurga pri malpermeso paroli la polan lingvon. Ĝi rekonis tion kontraŭleĝa kaj difinis kiel simptomon de la rasa diskriminacio, persekutado kaj psika premo. La Polino havis en sia grupo kelkajn polajn infanojn, kies gepatroj petis, ke kaze de neceso ŝi helpu al ili uzante la polan lingvon. La estrino de la infanvartejo malpermesis tion, difinante la polan kiel unu el tiuj strangaj lingvoj. Ŝi samtempe malpermesis al Barbara Jurga uzi la polan lingvon kun koleginoj dum la laborpaŭzoj. La posedanto de la infanvartejo ignoris la protestojn de la Polino. Ŝi do maldungiĝis, sed akuzis la labordonanton. La tribunalo agnoskis ŝian plendon kaj la infanvartejo devis pagi la kompensomonon en la alteco de 7.000 pundoj. La afero estas nekutima, ĉar la britaj lernejoj ofte dungas polajn instruistojn ĝuste por faciligi la lernejan starton de infanoj el Pollando. Ankaŭ la brita sanservo, sociala protekto kaj polico enlaborigas polojn, sed krome organizas kursojn de la pola lingvo por sia personalo. La pola lingvo estis nuniare rekonita kiel plej populara fremda lingvo en Britio.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen laŭvica vizitinda loko en Pollando.
En Pollando troviĝas loko, kie la naturo preskaŭ ĉiutage prezentas eksterordinaran spektaklon. Temas pri la insula Beskid-montaro, kie inter la tieaj montopintoj laŭlongas priombritaj valoj kaj profundaj ravinoj, en kiuj ofte aperas nebuloj. La montopintoj traiĝantaj tra la densa nebulo impresas kiel insuloj sur la senhorizonta maro. Tiu eksterordinara fenomeno ricevis la difinon nebulo maro. La nebulo aperas en konkretaj kondiĉoj, kiam konforme al la alteco la temperaturo anstataŭ malkreski kreskas. Tiam ĝuste videbliĝas sole la montopintoj en la densa nebulo de la valoj. Kvankam ne aperas tie rokravinoj aŭ senplantaj montopintoj celantaj la ĉielon, tamen la vagado tra ĉi tiu tereno ne apartenas al facilaj. Temas pri ankoraŭ ne plene rekonitaj laŭ la turisma vidpunkto regionoj sur la mapo de Pollando. Tiel notario el la loko Mŝana Dolna decidis diskonigi la mirindajn insulojn sur la nebulo maro, interalie organizinte specialan olimpikon por notarioj el la tuta lando, dum kiuj ili komune konkeras la laŭvicajn montopintojn insulojn. Plej rave estas ekstari surpinte frumatene, ĝuante la spirravan panoramon. En la insula montaro estas 16 montopintoj kun l'altezo de pli ol 900 metroj super la marnivelo. La regino de la insula Beskid Montaro estas la pinto Mogilnica, kiu havante 1171 metrojn super la marnivelo, estas ne sole la plej alta, sed ankaŭ la plej bela en la menciita montoĉeno. La itinero pinten, kelkloke tre kruta, kondukas tra densa arbaro, sed post ĝia paso la kruteco malaperas, la arbaro maldensiĝas, kaj fine aperas la ĉielbluo. Mogilnica estas konkerita. Videbliĝas de ĉi tie la panoramo de la tuta insula Beskid Montaro, kaj krome la panoramo de Tatre, Gorce kaj Pienin Montaroj. Oni diras sur Mogilnica estis entombigataj homoj, kies vivo fino ne okazis pro la naturaj kialoj, kiel mortkondamnitoj, dronintoj kaj memmortigintoj. Laŭ legendo kun ĉi tiu fakto ligiĝas la aperantaj tie nigraj nuboj, augurantaj neatenditan tempeston. De kelkaj jaroj sur la pinto de Mogilnica staras la 12-metra panorama turo, de sur ĝi super la ĉirkaŭaj arbaroj etendiĝas unu el la plej ravaj panoramoj de Beskid Montaro. Iom sub la montopinto troviĝas gisfera 3,5-metra kruco el Augusto 2004, memoriganta la kvindekjariĝon de la sacerdoteco de Karol Wojtyła, kiu tiuloke celebris la Sanktan Meson. La montopinto Mogilnica estas ankaŭ la prirevata loko por la ŝatantoj de la glitparaŝutado. Tie ĉi ekzistas por ili rekte idealaj kondiĉoj. Pli proksima kontakto kun la ĉielo en la insula Beskid Montaro ne malfacilas eĉ sen glitparaŝutilo. Rekte al la ĉielo ni celas atinginte la monton Lubomir, laŭ kies vojo aperas grandaj kupoloj. Troviĝas ĉi tie astronomia observejo de la Jagelona Universitato en Krakovo. Ĝia patrono estas profesoro Tadeusz Banachiewicz, sed ĝia fondinto estis princo Kazimierz Lubomirski, kun kies nomo ligiĝas la nomo de la pinto Lubomir. En la observejo laboris la plej elstaraj sciencistoj en la intermilita jardudeko, interalie malkovrintoj de du kometoj laŭ ilia nomo baptitaj nome Orkis kaj Kaho-Kozik-Lis. Dum la dua mondmilito en 1944 la observejo estis detruita de germanoj. Ĝi longe atendis rekonstruon kaj komencis funkcii nur en oktobro 2007, tamen ekipita per modernaj astronomiaj instrumentoj. Ĝi partoprenas la projekton La Karpatia Cielo, kies tasko estas popularigi astronomion inter lernantoj, astronomiŝatantoj kaj turistoj. La cielprezentoj okazas ĉiun duan sabaton de la monato ĝis la fino de oktobro. En la cetera periodo nur unu fojon monate. Kvankam la vizito estas senpaga, tamen necesas anonci sian vizitgrupon, kiu ne povas superi 20 personojn. Post emociigaj travivaĵoj necesas iom ripozi, kaj tiucele plej taŭgas la montara rifuĝejo kun fenestroj al ĉiuj 4 mondopartoj sur la alteco de 1,012 metroj super la marnivelo en Luboń Wielki. Malfacilas ĝin forlasi, sed ja atendas aliaj insuloj, tio estas same belaj montopintoj, ŝanĝantaj en ĉiu jarsezono siajn kolorojn. Aŭtuno estas la plej kolorriĉa.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Multaj personoj scias, ke en Pollando ekzistas parlamenta grupo subtenanta favoranta Esperanton.
Nia antaŭ mikrofona gasto estas Edvard Kozera el Malbork. Kaj ĉar vi estas ligita kun ĉi tiu grupo, ĉu eblus ekscii kiamaniere tiu ĉi grupo kreiĝis, ĉar fakte en la grupo estas dek kelkaj parlamentanoj, senatanoj, tre seriozaj kaj gravaj personoj en nia vivo.
Do antaŭ du jaroj, antaŭ kreo de nia asocio, Pola Asocio Eŭropa Demokratia Esperanto, jam strebis al tiu celo iniciata grupo Esperanto por Eŭropa Unio. Kaj ni kontaktis kelkdekon da polaj parlamentanoj kaj ni konvinkis sume 41 kaj 17 de oktobro pasintjare okazis danke al kontaktoj kun ili la Esperanto-konferenco en Pola Senato, en Pola Parlamento, kiun ĉeestis kelkdeko da personoj, inter alie tre gravaj polaj politikistoj, do tri vicprezidentoj de Pola Senato, du vicprezidentoj de Pola Sejmo kaj aliaj senatanoj kaj parlamentanoj. Dum tiu tago estis ankaŭ ekspozicio inaŭgurita okaze de 120-jara datreveno de Esperanto, kiu estis tri semajnoj prezentita en Pola Parlamento kaj nun ĉirkaŭas la tutan Pollandon, jam estis en pli ol 20 urboj. Kaj dum tiu tago okazis inaŭgura kunsido de la parlamenta grupo subtenanta Esperanton aŭ apoganta Esperanton, ĉeestis dek kelkaj polaj parlamentanoj, senatanoj kaj sejmanoj, kaj dum unua kunsido, kiu okazis januare, okazis la elekto de la estraro de tiu grupo. Prezidanto ekestis profesoro senatano, profesoro doktoro iama rektoro de la Gdanska Politekniko Edmund Witbrod. Li estas prezidanto de la Europa Komisiono en Pola Senato jam de kvin oficperiodoj. Li estas de partio Civitana Platformo kaj vicprezidanto estas de maldekstrularo profesoro Tadeusz Iwiński. Kaj la dua vicprezidanto, vicprezidentino de la Urba Konsilantaro de Varsovio, parlamentanino de Civitana Platformo, Ligia Krajewska. Krome en la grupo jam estas du iamaj ĉefministroj de Pollando, do Cimoszewicz, Leszek Miller, kaj multaj parlamentanoj. Entute simpatias kun la grupo, kaj ne ĉiuj enskribis, estas 41 polaj sejmanoj kaj senatanoj. Jam okazis kvin kunsidoj, do unua ili preparis la statuton de la grupo, programon, celojn de la grupo apoganta Esperanton, kaj la nuna estas projekto, do tiu grupo kontaktiĝis kun ministro de kulturo kaj nacia heredaĵo pri enskribo de Esperanto sur la landa listo de nemateria heredaĵo de pola kulturo, kaj ni jam renkontiĝis dufoje kun la vicdirektoro de la Nacia Instituto pri Heredaĵo, Bartosz Skaldawski, kaj ni plenumis jam formularon, to proponon por enskribo. Li faris kelkaj rimarkoj, do ni denove prilaboros projekton, kaj intertempe ni kolektas instituciaj subskribojn, apogojn por tiu projekto de diversaj kulturorganizaĵoj, direktoroj de muzeoj aŭ direktoroj de la lernejoj Jelena Mode Zamenhof aŭ politikistoj. Ni entute jam havas eble 40 instituciaj apogoj, kaj ni strebas kolekti la plej multaj individuaj subskriboj. Ekzemple en nia regiono de kelkaj distriktoj apud Malbork ni kolektis ĉirkaŭ 1 milion da subskriboj. Kaj ĉiuj subskriboj de la tuta Pollando estas sendataj al Kazimiro Krzyżak. Ĝis nun ne estas kreita la kapitulo de tiu projekto, kiu decidos pri la enskribo sur la landa listo de nemateria heredaĵo. Tio okazos eble en novembro. Do ĝis fino de oktobro ni daŭrigos la kolektadon de institucia apogoj kaj ankaŭ individuaj apogoj.
Eble la plej grava estus, ĉar fakte ni parolas al esperantistaro, ĉu tiamaniere esperantistoj el aliaj mondopartoj ne povas pensi, ke Pollando kvazaŭ alproprigas Esperanton, kiu estas sia ankaŭ trezoro de la tuta homaro, kultura trezoro.
Jes, sed iu lando devas enskribi, komenci tion. La ideo estas, ke unu devas skribi iu lando, do provas tion fari Pollando. Se sukcesos, tia ministro Zdrajewski, ministro de kulturo kaj nacia heredaĵo, transdonos al Europa Parlamento, tiam estas enskribita sur la listo de Europa Kultura Heredaĵo, tiam eble fine al UNESCO de la Monda. Do tia estas la vico. Do ni ne proprigas al Pollando, tamen preskaŭ ĉiu en Pollando pensas ke estas elemento de pola kulturo. Kotarbinski diris Esperanto estas
frukto de la pola kulturo.
Do ĉiuj ligas Zamenhof kun Pollando. Do li naskiĝis sur pola tero, tamen kiam ne ekzistis Pollando, tio estas problemo.
Tiam estis tiu anekso periodo.
Fakte li mortis ne en rusa imperio.
En Varsovio.
En Varsovio kiam ne plu estis rusa armeo kaj rusa teritorio.
No, jes, estis transira periodo de tiu ĉi anekso periodo al plena sendependeco. Do mi tre ĝojas, ke vi reliefigas, ke tio estas unu el la etapoj sur la vojo longdaŭra planata, ke Esperanto estu finfine proklamita kiel la elemento de la tutmonda heredaĵo.
Jes. Kaj la nova celo, do krom tiu menciita pri frue konferenco en pola parlamento, nun estas planata sama konferenco en reprezentejo de Eŭropa Komisiono en Varsovio ĉe la strato Jasta, kaj tie ĉeestos kelkaj gravaj politikistoj de Eŭropa Parlamento, interalie eksprezidanto Eŭropa Parlamento Jerzy Buzek.
Do, dankon pro tiuj ĉi informoj, sed eble ankoraŭ unu demando: kiu cele kaj kiel kreiĝis la asocio de E en Pollando? Antaŭe vi estis aktivulo de Pola Esperanto Asocio.
Mi estis vicprezidanto en du oficperiodoj, sed aŭ unua aŭ dua prezidanto kritikis min, ke mi kontaktas politikistojn. Eĉ unu voĉdonis por forĵeti min de la estraro kaj de Pola Esperanto Asocio, ĉar mi kontaktas politikistojn. Okazis voĉdono, neniu apogis tiun proponon, kaj mi foriris de Pola Esperanto Asocio, kaj ni kune kreis novan asocion.
Kun kiu?
Kun antaŭa grupo, iniciata grupo Esperanto por Eŭropa Unio, kaj surbaze de tio ni kreis novan asocion, Pola Asocio Eŭropo Demokratio Esperanto, kiu estas filio aŭ parto de tuta Eŭropa do federacio.
Ke kia estas via rilato kun EEU?
Do, kelkfoje ni kunlaboris kun aŭ Zlatko Tiŝra, sekretario de EEU, aŭ prezidanto de EEU, doktoro Sean O'Rein, kaj li apogas nian celon.
Tiu kreiĝo de la parlamenta grupo estas la unua frukto de la agado de la nova asocio, kiun vi kunestablis. Dankon pro informoj. Karan dankon.
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 Mi memorigu che la interparolo con vicepresidente della Pola Asocio EDE estis subendigita dum la septembra Arcones, kie li presentis alla esperantista publico parlamentan grupon por subteni Esperanton en la Pola Senato.
Parolas Varsovio, nia comuna lingvo medio.
Coran saluton alle vi ciui carei gauscultantoi en la nomo de la tuta redakcia skipo directas Barbara, dankante pro la confirmai signoi aperante ce la unuopai elsendoi Facebooka mure, ce la informoi pri ili. Cai facte tivi confirmoi dominas en la lasta periodo, despligio ige estis letero de nea Canada auscultanto Bruce Crisp, veninta post la last marda elsendo. Ni legas en gi, cara Barbara, cae ciui redakcianoi de Polare Tradio. Tui comence mi gratulas vin pro via 275 Esperanto elsendo de la 22 de octobro 2003. Giusto in tiu programo mi aparte vin dankas pro la trarigardo de la Esperanto gazetaro, char tiun eron mi ciam tre shatas. Fakte tiu tuta elsendo estis tre interesa, cae mi unua foie audis tie, en la rubrico Scienze Informoi, pri la esploroi de noviorcai sciencistoi, ciui studas la dum dorman cerbo funcciadon de musoi, cae la tiaman forigon de malbon efficai substanzoi, inclusive de unu ciu rolas en la evoluo de Alzheimer malsano. Estus bonege, se tia esplorado povus eventuale helpi en la reducto de demencoi en homoi. Compreneble la vojo de musa experimentado al aplico en homa medicino estas ofte tre longa, sed almenaŭ gi ŝajnas esti esperiga. Do, unua vice dankon Bruce pro via reago je la reaperanta post relative longa pauzo tra rigardo. Antaŭ nelonge pri renkonduko de tiu felietono petis nin Václav Nemeček, kai notante jusajn reagojn Facebooka murajn, ŝajnas, ke la ideo estis trafa, kion cetere vi, Bruce, ankaŭ konfirmas, do grandankon. Sed vi aldonas interalie, mi volas aldoni, ke multaj el viaj lastatempaj elsendoj estas ege atentokaptaj. Cetere mi daŭre ĝuas la fakton, ke oni povas konsulti erojn de la elsendoj kaj sone kaj tekste en la apartaj rubrikoj. Tio memorigas min, ke mi forgesis danki pro la aldono de la serĉilo je la maldekstra parto de via ĉefpaĝo. Ĝin aldonis Kristina Grohocka, ĉu ne? Dankon. Tiu serĉilo helpas, se oni volas trovi pasintajn programerojn kun iom rilata temo. Ekzemple, kiam oni serĉas per la vorto Alzheimer, oni trovas ankaŭ programeron de la 24 de septembro kun la titolo Dependeco inter anemio kaj demenco. Tiom el la letero de Bruce, do koran dankon ankoraŭ foje, Bruce, pro la divido de ĉi tiu sperto. Ni dankas ankaŭ pro viaj salutoj, kiujn ni reciprokas, kaj evidente scivolas, ĉu jam ankaŭ aliaj aŭskultantoj havis la okazon uzi la serĉilon. Do ni atendas tiajn reagojn. Jam antaŭ multaj semajnoj venis la korespondaĵo de nia litova aŭskultanto Antanas Grincevicius el Vilnius. Ni prokrastis la reagon esperante trovi pli ampleksajn respondojn je levita problemo. Antanas skribas: saluton, unuavice mi deziras danki al vi pro elsendoj en Esperanto. Mi ne imagas Esperanto-movadon sen Pola Radio. Ne gravas, ke ĝi akceptis alian formon. Tio estas, ĝi iĝis retradio. Sincere dirite, la retradio al mi plaĉas pli ol tradicia radio, ĉar mi povas aŭskulti en la tempo por mi plej oportuna, kaj kompreneble aŭdebleco ĉiam estas bonega. Tamen, atentigas Antanas, al mi ne plaĉas arkivado de la elsendoj. Nun oni povas traŭskulti elsendojn disaŭdigitajn ekde februaro 2011. Kvankam iam en interreto oni povis trovi pli malnovajn elsendojn. Ne estas certeco, ke la elsendojn, kiujn oni povas aŭskulti hodiaŭ, oni povos aŭskulti ankaŭ morgaŭ. Eble iuj malnovaj elsendoj estas perditaj por eterne. Mi supozas, ke vi havas registraĵojn de ĉiuj elsendoj disaŭdigitaj dum la tuta historio de Radio Polonia en Esperanto. Ja en Pollando dum tiu tempo okazis nek milito, nek iu kataklismo. Mi komprenas, ke por krei tiun arkivon estas bezonataj grandaj monrimedoj. Tamen principe, ĉu tiu arkivo iam povas iĝi alirebla al aŭskultantoj? Eble unuavice oni povas enretigi ĉiujn elsendojn, kiuj iam estis publikigitaj en interreto, kaj nun, pro al mi nekonataj kialoj, ili ne estas alireblaj al la aŭskultantoj, aŭ tiuj registraĵoj tamen perdiĝis? Demandas nia litova aŭskultanto. Do dankon, Antanas, pro via zorgoplena mesaĝo. Se temas pri la elsendoj emisiataj ekde 2011, ili efektive estas senĝene konsulteblaj pere de nia paĝo. Ili troviĝas kopie, interalie ĉe mi. Mi scias, ke kelkaj aŭskultantoj ankaŭ faras proprajn kopiojn. Se temas pri la Esperanto-elsendoj emisiataj ekde 2007, ili ankaŭ ekzistas, sed por disponigi ilin al vasta publiko necesos trakti pri tio kun Pola Radio. Se temas pri pli frua epoko, bedaŭrinde en prema plimulto elsendoj ne plu estas disponeblaj, ili ne ekzistas fizike. Ja ne estis kriterio por arkivigi la ĉiutagajn, ofte plurajn dumtage Esperanto-elsendojn. Esperanto-redakcio estis nur unu, cetere ne la plej granda, el la lingvaj redakcioj de Pola Radio. Malgraŭ tio, ĝi disponis en la eksterlanda programo pri la plej ampleksa arkivejo kun la tiel nomataj sondokumentaj perloj. Bedaŭrinde en la okdekaj jaroj venis administra decido grave ĝin limigi. En momento de la apero de la interreto, ĉiujn Esperanto-elsendojn, ne nur de la Pola Radio, kolektis en sia paĝo usona esperantisto, sed Post la paso de quelque iaroi, lia portalo malaperis, bedaurinde cune cun la enhavo. Forlasante la publican radion, ni faris multein clopodoin por savi lau eble multein son documentoin. Daure ni atento trovidas la prilaboro de ili, sed tio estas granda defia laboro, postulanta cae homan forton cae mon rimedoin. Ili dume mancas. Sed same kiel antaŭe jen kaj jen ni citos el ĉi tiuj plej malnovaj konserviĝintaj sondokumentoj. Cetere ni scias, ke multaj aŭskultantoj dum jaroj faris jen kaj jen kasedajn surbendigojn de niaj programoj. Eble la plej grava afero nun estus akiri ilin kun peto, ke oni disponigu ilin al ni por ciferecigo kaj prilaboro. No, volonte ni audos viajn opinioin pri tiu grava problemo levita de nia Vilniusa auskultanto Antanas Grincevicius, eble Antanas Ragos mem, sed per tiu ci alvoco finiras nia hodiaŭa leterkesta renkontiĝo. Adiaŭante vin, mi jam invitas por nia plej proksima marda Esperanto elsendo. Do, dankon pro viaj rimarkoj kaj opinioj, anticipam dankon pro la subteno de nia laboro ce nia UEA conto vars estrecoto, che nun venas momento diri, gis a baldava raudo, signorinoi cae signoroi.